Lai arī kopumā latviešu valodas eksāmena rezultāti ir uzlabojušies, to tomēr nav nokārtojuši 35 jaunieši, un matemātikas eksāmena nav nokārtojuši gandrīz 200 jaunieši. Viņam ir iespēja sniegt apelācijas iesniegumu ar lūgumu pārskatīt eksāmena vērtējumu, taču ja šie jaunieši nav pārvarējuši 5% robežu eksāmenā, tas nozīmē, ka viņu zināšanas nav bijušas pietiekamas. Viņa eksāmena varēs kārtot nākamajā gadā. Vienā no piecām augstskolām, ar kurām Valsts izglītības satura centram ir noslēgts sadarbības līgums. Jāatzīmē, ka līdzīgi kā pērn, labākus rezultātus uzrāda Valsts ģimnāzijas skolēni un zemākus rezultātus vakara skolu, kā arī profesionālu izglītības iestāžu skolēni.